U najnovijoj studiji objavljenoj u naučnom časopisu Biologička konservation pokazano je da efekti klimatskih promjena i globalnog zagrevanja ugrožavaju najvrednija i najbogatija staništa na Zemlji u kojima živi veliki broj životinskih i biljnih vrsta, dok su najugroženije endemske vrste. Sajt specijalizovan za klimatske promjene Carbon Brief je objavio sažetak rezultata istraživanja i razgovor sa autorima, prenosi Klima 101. Koliko još ugljen dioksida sve sme da emituje pre nego što zagrevanje pređe 1,5 stepeni Celzijusa. Relativno brzo zagrevanje za veoma kratak vremenski period u velikoj meri utiče na smanjenje budžeta ugljenika i na taj način otežava ispunjenje ciljeva koji su dogovoreni Pariskim sporazumom. Pročitajte članak Najveći zagađivači, odakle dolazi najviše emisija gasova sa efektom staklene bašte i, pored toga što su ljudi ove godine znatno smanjili svoje emisije gasova sa efektom staklene bašte, Svetska meteorološka organizacija objavila da je koncentracija ugljen dioksida u atmosferi ove godine dostigla rekordnu vrednost. Pogledajte ko su najveći zagađivači, pročitajte članak Ljudi decenijama unazad u atmosferu unose velike količine ugljen dioksida kroz sagorevanje fosilnih goriva i na taj način doprinose povećanju globalne temperature Zemlje. Ova biljna i životinska staništa su u opasnosti i mogla bi potpuno da nestanu ukoliko države sveta ne ispune obaveze dogovorene Pariskim sporazumom iz 2015. godine i značajno redukuju emisije ugljen dioksida. Koje vrste su najugroženije? Studija pokazuje da će se negativni uticaj klimatskih promjena najviše odraziti na endemske vrste, odnosno biljne i životinske vrste koje žive u samo jednom regionu. Više od 90% endemskih vrsta suočit će se sa posljedicama ovih promjena. Te posljedice podrazumevaju smanjenje populacije ukoliko globalno zagrevanje dostigne nivo od 3 iznad predindustrijskih vrednosti. Studija također izračunava rizike od izumiranja endemskih vrsta na različitim nivoima zagrevanja. Tu pronalazimo da je 2% endemskih vrsta u riziku od izumiranja ako je zagrevanje ograničeno na 1,5 stepeni Celzijusa, dok je 4% u riziku kada taj nivo dostigne 2 stepena Celzijusa. Međutim, taj broj se povećava na 20% za kopnene ekosisteme i na 32% za morske ekosisteme ako zagrevanje dođe do 3 stepena Celzijusa. Biljne i životinske vrste, biljke i životinje se na osnovu toga gdje žive grupišu u tri kategorije: endemske, autohtone i uvedene vrste. Endemska vrsta živi isključivo u jednom geografskom regionu. Na primjer, sve vrste lemura su endemi Madagaskara, što znači da ih nema ni na jednom drugom mjestu na planeti. Slično tome, nacionalna ptica Južne Afrike, plavi ždral, jedinstvena je u toj zemlji, dok je snežni leopard endem Himalaja. Ljudima u našoj zemlji je poznat primjer pančićeve omorike, koja je endemska vrsta koja živi na području Balkana. Pročitajte i živi fosil svetske flore, da li će pančićeva omorika preživjeti klimatske promjene. Vrsta koja se nalazi u određenom ekosistemu usled prirodnih procesa kao što su prirodna distribucija i evolucija se naziva autohtonom vrstom native species. Naprimjer, koala je poreklom iz Australije i nijedna ljudska intervencija nije uticala na njenu pojavu niti širenje na ovom području. Sa druge strane, ako vrsta nije prirodno pronađena u datom regionu, već je tamo dovedena na ljudskim djelovanjem, bilo namjerno ili nenamjerno, naziva se uvedena vrsta. Studija predviđa da će endemske vrste na kopnu osjetiti veći uticaj klimatskih promjena i to 2,7 puta više u odnosu na autohtone vrste, a čak 10 puta više od vrsta koje su uvedene. Endemske vrste su najizloženije klimatskim promjenama iz razloga što žive samo u određenim oblastima i u manjim populacijama. One su često i specijalizovane za preživljavanje samo u tim staništima u kojima se nalaze. Zato ukoliko zbog klimatskih promjena dođe do ugrožavanja njihovog staništa, ove vrste jednostavno nemaju mogućnost da se presele i nasele nove oblasti. Tako dolazimo do problema koji direktno utiče na stabilnost ekosistema. To je gubitak biodiverziteta, odnosno biološke raznovrsnosti. Zdravi i raznovrsni ekosistemi su stabilniji i povezani su sa čistim vazduhom, čistom vodom i hranom. Svi ovi faktori direktno utiču na čovjeka, pa bi spašavanje ovih vrsta povećalo benefite koje čovek ima od prirode. Zbog nedostatka podataka o morskim vrstama vodeni sistemi se ređe razmatraju. Međutim, važno je naglasiti da je morskim organizmima kojim preti izumiranje gotovo duplo veći kod endemskih vrsta nego kod autohtonih. Iz tog razloga, ako posmatramo Sredozemlje koje predstavlja zatvoreno more sa velikim brojem endemskih vrsta, očekuje se da će 1/4 vrsta koje tamo žive biti pod velikim rizikom od izumiranja zbog klimatskih promjena. Pod velikim rizikom od izumiranja naučnici smatraju vrste kod kojih je pad zastupljenosti veći od 80%. Ostrvske i planinske vrste, jedne od najugroženijih studija, također izračunava rizik od izumiranja vrsta u različitim klimatskim, geografskim i biološkim kategorijama. Studija pokazuje da će u slučaju da se planeta zagreje za više od 3 stepena Celzijusa, trećina kopnenih i polovina morskih endemskih vrsta biti u opasnosti od izumiranja. Vrste koje su najviše ugrožene zbog klimatskih promjena su one koje žive na ostrvima i na izolovanim hladnim planinama koje su okružene niskim predelima u kojima je toplije nego na visini. Ostrvske vrste često ne mogu da prate promenu klime jer je njihovo sledeće pogodno stanište okruženo ogromnim prostranstvima vode. Jedna od oblasti sa velikim brojem ostrva koja je posebno ugrožena je Okeanija, gde se predviđa da će polovina endemskih vrsta biti u opasnosti od izmuiranja zbog porasta srednje globalne temperature. Sa druge strane, planinske vrste su često osuđene da se penju na veću visinu kako bi kompenzovale porast temperature. Međutim, što se vrsta više penje, to joj ostaje manje prostora na raspolaganju. Iako je važno proučavati područja visoke biološke raznovrsnosti jer bi očuvanje vrsta u tim oblastima dalo najbolje rezultate, bitno je fokusirati se i na mesta siromašna vrstama. Razlog tome je što gubitak samo jedne vrste može dramatično da promeni ekosistem jer ne postoje zamene za nju. Ukoliko želimo da očuvamo funkcije ekosistema na Zemlji, moramo se upoznati sa svim načinima pomoću kojih bismo mogli spasiti većinu ugroženih vrsta na Zemlji, posebno one najvažnije endemske vrste. Možda će vas zanimati kako izbeći klimatsku katastrofu. 5 izazova koja moramo da rešimo. U svojoj novoj knjizi Kako izbeći klimatsku katastrofu, Bill Gates je identifikovao 5 najvažnijih izazova koje čovečanstvo treba da reši kako bi zaustavilo klimatske promene. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.